Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, najprej res lepa hvala organizatorjem tega cenjenega, spoštovanega zbora, za katerega se mi zdi seveda, da je na Slovenskem v tem trenutku še kako potreben. Kot že rečeno, bom danes spregovorila nekaj besed o tako imenovanem spravnem procesu, nekateri pravijo tudi proces tranzicijske pravičnosti, kot vprašanju za prihodnost. Pred 20 leti smo z zadržanim dihom spremljali prizore iz razdeljenega Berlina, ki je simboliziral razdeljeni narod in razdeljeno Evropo. Na eni strani zidu demokracija, politični pluralizem, svobodne volitve, ekonomska in družbena avtonomija, pravna država, spoštovanje posameznika in njegovih pravic ter svoboščin, močna civilna družba. Na drugi strani zidu močna, vseobsegajoča komunistična država, ena sama partija, ideološki monopol, nadzor nad privatnim življenjem, velika moč tajnih služb, vojske in policije. Berlinski zid je padal. Vedno jasneje pa postaje dejstvo, da je ostal zid v glavah in srcih prevelikega števila ljudi, ki so bili desetletja ujeti v totalitarizem. Posledice se kažejo v poškodovanosti mentalitet, ki imajo težave z zaznavanjem in priznavanjem obče človeških vrednot, kot so človekove pravice, demokracija, svoboda, solidarnost, resnica, kar potrjujejo raziskave javnega mnenja v postkomunističnih državah. Tako na primer novembra 2009 znana revija The Economist poroča v svoji raziskavi, da je javno navdušenje za demokracijo zmanjšano v mnogih nekdanjih komunističnih državah. Totalitarizmi, ki so pustošili po Evropi v 20. stoletju, so pustili za seboj trpljenje in žalost. Uničevali pa so tudi družbene strukture, kulturne vrednote in duh humanizma. Ob 20-letnici padca Berlinskega zidu je postalo očitno, da zidovi v glavah ljudi nikakor niso padli, in da je tako imenovana poškodovanost mentalitet večja, kot bi si v zanosu pred 20 leti sploh kdorkoli upal pomisliti. Šele sedaj postajajo jasne vse razsežnosti totalnega pranja možganov, izbrisa zgodovine, revolucionarnega prava, izgona vrednot in preganjanja vseh, ki ne mislijo tako kot mi. Z nerazumljivo lahkostjo se poimenuje ulice po krvavih diktatorjih, nestrpno zamahne z roko ob odkritju grozljivih množičnih grobišč in pod krinko kvazi humanizma pusti še naprej mirno spati ukazovalce in izvrševalce zločinov proti človeštvu. Nahajamo se torej pred usodno dilemo, kako naprej. Se krasni novi svet, tako sijajno opisan v romanih Orwella in Huxleya, torej grozote totalitarizmov, lahko še kdaj ponovijo? Težko bi trdili, da svet zgrožen nad kataklizmo prve in druge svetovne vojne ter posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, še zlasti po letu 1948, ko je bila sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic, ni vse več pozornosti namenjal krepitvi kulture človekovih pravic in občutljivosti na njene kršitve. V različnih institucijah in na različnih nivojih je bila sprejeta cela vrsta deklaracij, resolucij, programov, priporočil. Mnogo besed se je prelilo dejanja, ki lahko služijo kot zgled človečnosti in sočutja. Človeško sočutje pa je tisto, ki ga ne samo v slovenskem prostoru mnogokrat primankuje, ko govorimo o strahotah, ki smo si jih medsebojno zadali v preteklosti. Travme preteklosti so še kako žive in boleče in brez njihovega ozdravljenja ne bo uspešne prihodnosti. Evropa se vse bolj zaveda tega dejstva. Padec železne zavese pred 20 leti, še bolj pa vstop nekdanjih komunističnih držav v Evropsko unijo, so botrovali soočenju s tragično preteklostjo, ki je ni mogoče zanikati. Spoznanju, da Zahodna Evropa slabo pozna in slabo razume trpljenje Srednje in Vzhodne Evrope v času komunizma, je sledilo mnogo novih korakov na poti evropskega soočenja z dediščino totalitarnih in avtoritarnih režimov. Za uspešnost spravnega procesa so ključnega pomena številni premiki na področju prava, politike, izobraževanja, zgodovinopisja, pa tudi na področjih, ki zadevajo zasebno življenje vsakega posameznika. Pri tem imam v mislih strpnost in kulturo medsebojnega odpuščanja. S sprejemom resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu je bil iz Evropskega parlamenta poslan jasen signal, da je potrebno za združitev celine počistiti omaro, v kateri se nahaja in skriva še vedno tisoče in tisoče okostnjakov. Nekoč so bili to možje, žene, otroci, ki so se od vsega na svetu najbolj želeli živeti. Ni jim bilo dano. Za njimi so ostale kitke iz hude jame, invalidske proteze iz mozlja, prizori groze iz varšavskega geta, češko-avstrijske meje, tankov na praških ulicah. S kakšno pravico jim odrekamo pripovedovanje njihovih zgodb? V zadnjih letih je torej Evropa okrepila spravni proces. Spomnimo se nekaterih ključnih ukrepov, 2 resolucij Evropskega sveta, 1. javne tribune o zločinih totalitarnih režimov aprila 2008 v Bruslju v času slovenskega predsedovanja. Odmevna je bila praška deklaracija Evropski vesti in komunizmu in pa resolucija Evropski zavesti in totalitarizmu sprejeta lanskega aprila v Evropskem parlamentu, za katero so glasovali tudi vsi slovenski evropski poslanci. Ne nazadnje treba omeniti resolucijo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi o ponovni združitvi razdeljene Evrope, ki je bila sprejeta na njeni zadnji generalni skupščini in je vzbudila negodovanje z ruske strani, kar je seveda zaskrbljujoče. Ta trenutek je aktualno ustanavljanje Evropske platforme spomina in vesti, povezave takšnih strokovnih institucij, kot je Študijski center za narodno spravo v okviru Evropske unije. S svojim delovanjem naj bi ta platforma prispevala k okrepljeni zavesti o evropski preteklosti in spodbujala poglobljene razprave o vzrokih in posledicah totalitarnih režimov, pa tudi vrednotah evropske civilizacije. Evropska platforma postaja vse bolj otipljiv projekt, saj je evropska politika še enkrat potrdila svojo zavezanost in podporo temu projektu junija 2009 na zasedanju Evropskega sveta. Ministri, med njimi tudi slovenski, so v okviru Evropskega sveta sprejeli posebno izjavo podpore resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, s katero podpirajo ustanovitev Evropske platforme. In članice platforme upamo, da ta podpora ni bila dana s figo v žepu. Slovenija je priložnost, da na parlamentarni ravni potrdi resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, da uradno obeleži 23. avgust kot dan spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, da dostojno obeleži 20. obletnico padca komunizma, nečastno zamudila. Prireditve, ki so se spominjale teh pomembnih zgodovinskih dogodkov, so bile redke. Študijski center za narodno spravo je skupaj še z nekaterimi inštitucijami obeležil 23. avgust. Prav tako smo organizirali znanstveni posvet ob 20-letnici padca komunističnih režimov. V prid tega posveta govori dejstvo, da seveda Slovenci nimamo velikih znanstvenih, temeljnih, primerjalnih raziskav o totalitarnih režimih, še zlasti o komunizmu. Koliko smo uspeli ugotoviti, je bil do sedaj upravljen samo en znanstveno-raziskovalni projekt na to temo. Pomembno delo so nedvomno opravile Pučnikova parlamentarna komisija, Vladna komisija za popravo krivic in Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč. V tem trenutku Študijski center za narodno spravo izvaja 2 temeljna raziskovalna projekta, enega o revolucionarnem nasilju v Sloveniji v letih 41 do 45 in drugega o nasilju komunističnega totalitarizma v Sloveniji v letih 41 do leta 1990. 20-letnica padca komunističnih režimov v srednji in vzhodni Evropi, torej tudi slovenski prostor, vabi k temeljnemu premisleku o naravi režima, v katerem smo živeli po letu 45 in za katerega nekateri trdijo, da po letu 53 ni bil več totalitarni režim. Oziroma, da je bila njegova totalitarna narava v primerjavi s tistimi bolj vzhodno od nas milejša. Dogajanje ob odkritju hude jame, sprejemanju resolucije Evropskega parlamenta in OVSE, poimenovanju Titove ceste v Ljubljani, Visoko državno odlikovanje šefu represivnega organa v komunističnem režimu. Spominske slovesnosti ob 100. obletnici rojstva ideologa totalitarnega komunizma Edvarda Kardelja. Presenetljiva medijska pozornost rojstnemu dnevu enega od stebrov totalitarnega režima. Praznovanje ponarejene zgodovine v obliki tako imenovane Dražgoške bitke. Ideološko prirejen kviz zmage, ki ga Zveza borcev brez sramu posreduje v šole, in še bi lahko naštevala, nas utrjujejo v prepričanju, da še kako drži misel znanega teoretika demokracije Johna Keena, da, citiram, pozabljanje ali spominjanje napačnih stvari je nevarno za demokracijo. V svoji najnovejši knjigi o demokraciji nas ta teoretik demokracije opozarja, da ljudje zagotovo ne razumejo sedanjosti, če ignorirajo preteklost. Prihodnost demokracije je namreč odvisna od preteklosti, ki nenehno učinkuje na sedanjost. Keen nas opozarja na krhkost demokracije in njenih pridobitev, ki se nam zdijo brezčasne, ampak temu še zdaleč ni tako. Menim, da ima še kako prav. Še posebej veliko odgovornost za prihodnost demokracije nosimo tisti, ki imamo bogate izkušnje s totalitarizmi in premalo izkušenj z demokracijo in medne spadamo tudi Slovenci. Zato se je potrebno upreti kulturi pozabljanja, pozabljanja tragične preteklosti Slovenije in Evrope, pozabljanje tistih, ki so dejavno nasprotovali totalitarni vladavini in ki bi morali zaradi svoje zvestobe, požrtvovalnosti, časti in poguma imeti posebno mesto v naši zavesti kot junaki totalitarne dobe, ki naj se nikoli več ne ponovi. Kajti, kot je dejal George Santayana, tisti, ki pozabijo preteklost, so obsojeni na njeno ponavljanje. Slovenci smo v 20. stoletju doživeli strahote treh totalitarnih režimov, fašizma, nacizma in komunizma. Doživljali smo najhujša kršenja človekovih pravic in zločine zoper človečnost. Zločini prvih dveh totalitarizmov so bili prepoznani. Slovenska družba in država sta jih kot zločine obravnavali in obsodili. Zločini komunizma so vse do osamosvojitve Slovenije ostajali tabu tema, o kateri se javno ne govori. Med preteklostjo, kakršna se je v resnici zgodila, in preteklostjo, kakršna je bila ustvarjena za vzdrževanje neke podobe države in družbe po meri človeka, je zeval nepremostljiv prepad. Trpljenje ljudi, ki so se znašli v sistematičnem in neusmiljenem kolesju komunističnega režima, je ostajalo zaprto za zidovi molka. Redki glasovi o sistemskem in sistematičnem kršenju človekovih pravic v času komunizma so se množili v obdobju slovenske pomladi in osamosvajanja konca 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja. Spravna maša, ki jo je daroval takratni ljubljanski nadškof dr. Alojze Šuštar v Kočevskem rogu v začetku julija leta 90, je pomenila zgolj začetek spravnega procesa na Slovenskem. Spravni proces zajema več ravni. Prva je raven pravne države, druga raziskovanja oziroma znanstvenega proučevanja, še posebej zgodovinopisja. Sledi raven politike, ki mora s svojimi izjavami državljanom jasno povedati, kaj je zavrženo in kaj je sprejemljivo. Pri ravni edukacije, se pravi vzgoj in izobraževanje, je še posebej pomemben pouk zgodovine. Posebej velja seveda omeniti še osebno raven in pripravljenost za strpnost in odpuščanje. Ključno vprašanje je torej sanacija razmer, zlasti tistih, ki so nastali na ravni medčloveških odnosov, se pravi vprašanje sprave. Kako pristopiti k temu zelo občutljivemu vprašanju? Kot sem že dejala, na več ravneh. Prva je povezana z aktiviranjem pravne države, torej ustvarjanjem zakonskih podlag za popravo krivic. Druga z znanstveno-raziskovalnim delom, še posebno zgodovinopisnim. Tretja raven je politična, sprejem ustreznih političnih izjav. Četrta edukacijska, torej vzgoja in izobraževanje za demokratično politično kulturo. Iskanje odgovorov na različna vprašanja, ki se tičejo evropske identitete ter razmislek o človekovih pravicah, svobodi in demokraciji kot temeljnim vrednotam evropske civilizacije, je seveda nenehen izziv. Evropa temelji na kulturni raznolikosti, Toda ker je Evropa tudi zgodovinsko oblikovana duhovna skupnost z lastno identiteto, s podobnimi vrednotami, je najmanj, kar lahko pričakujemo, to, da ključne dogodke in procese podobno vrednoti. Konsens evropske politike o žalostnih plateh evropske zgodovine je izredno pomemben. Da se genocid, zločini proti človečnosti in kršitve človekovih pravic ne bi ponavljale. Preprečevanje izgube zgodovinskega spomina je nujno, saj nam ni mogoče trditi, da so Stalin, Hitler, Mussolini, Tito pozitivne osebnosti evropske zgodovine 20. stoletja. Ni mogoče pozitivno oceniti holokausta, komunističnih koncentracijskih taborišč in izvensodnih pobojev. Nekatere temeljne elemente zgodovine je pač treba enako ovrednotiti, ne glede na različno kulturno, etnično, versko, rasno, politično in kakšno drugo pogojenost in pripadnost. Le elementarno skupno vrednotenje zgodovinskih mejnikov lahko pripelje do medsebojnega razumevanja in sprave, ki zagotavljata mir in sožitje. Hvala lepa za vašo pozornost.